Рут, өсөнсө бүлек. Бир көнне кайнанасы Нагымия аңа: «Кызым, бәлки сиңа яшәр өчен уңайлырак урын табарга, тормышыңны жойга салыргадыр», диде. «Синең белән бергә эшләгән хезмәтче хатын-кызларның хуҗалары безгә туган тиешле бугас, бүген төнләндерде арпа җилгәрә. Син юан төзәтен, хушбуй сөртен дә, кешелеккә дигән киемнәреңне киеп, ындыр табагына бар. Әмма бугас ашап ишкәнче аның күзенә шалынма. Ул йокларга җыенгач, аның кай тирәгә ятканын чамалап кал да, йокыга китүенә өстендәге җәймәсен ачып, аяк ышына кереп ят. Аннары ни эшләргә икәнен ул сиңа үзе әйтер. Кайнанасына Рут: «Мин барысында син кушканча эшләрмен», диде. Шуннан ул ындыр табагына юнәлде һәм барысында кайнанасы кушканча эшләде. Ашап ишеп күңеле хушланганнан соң, бугас эскерт төбенә барып йокларга ятты. Рут исә акрын гына килеп аның аяк ышындагы җәймәсен күтәрде дә шунда кереп ятты. Төн уртасында бугас сискәнеп уянып китте һәм аяк ышында яткан хатынны абайлап алды. «Син кем?» дип сорады хатыннан бугас. «Синең кылың Рут», дип җавапланды хатын. «Кылыңны шәфкать канатың астына алсаңчы, син миңа туган тиешле кеше бит. Раббы сиңа фатихасын күндерсен, кызым», диде бугас. «Син үзеңә ни бай, ни ярлы яш кияу эзләп китмәгәнсең. Кылган гамәлләреңнең иң яхшысыдыр бу. Моннан ары, кызым, бер нәрсәдән дә курыкма. Теләкләреңнең һәммәсен дә үтәрмен, чөнки синең инсафлы хатын булуыңны бөтен шәһәр халкы белә. Сүзең хактыр, мин сиңа туган тиешлемен, әмма синең миннән дә якынрак тагын бер туганың бар. Бу төнгә биредә кал, ә иртәгә, әгәр ул туганың синең яклаучың булырга теләсә, бик яхшы, аның янына барырсың. Әгәр инде теләмәсә, яклаучың мин булырмын. Раббы моңа үзе шаһиттыр. Ә хәзер таңга кадәр шушында йокла». Шулай итеп, Рут бөтенне бугазның аяк ышында йоклады. Ә иртәгесен таң беленер-беленмәстә торып басты. Бугаз, ындыр табагына хатын-кыз килгәнне берәү дә белмәсәйде дип уйлап, Рутка: «Ал япкышыңны тотып тор», диде дә Рутның ал япкышына 6 үлчәм арпа салды. Аннары шәһәргә кайтып китте. Ә Рут үзенең кайнанасы янына юл алды. «Йә, нәрсә, кызым?» дип сорады Нагымия аңардан. Рут аңа бугазның ниләр эшләвен сөйләп бирде һәм әйткәннәренә өстәп былай диде: «Менә бу 6 үлчәм арпаны ул миңа кайнанаң янына буш кул белән кайтма» дип бирде. Кайнанасы аңа: «Кызым, эшнең нәрсә белән бетәсен сабыр гына көт. Чөнки бугас әйткән сүзен көнендә үтәмичә тынычлана алмый торган кеше», диде.